ddim yn hapus o gael mynd i'r ysgol Sul. Wel, da ni'n troi at atgyddiad 21, adnod 9 ymlaen, gawn ni weld faint newn ni wneud o'r benod yma ar ôl. Mae yna PowerPoint yna, ar ôl e. A fyr golwg mewn munud, na ni. Dychmygwch eich hunan yn cael treulio prynhawn efo rhywun sydd yn ddall. Dyn nhw erioed wedi gweld. Ac yn ystod y prynhawn, maen nhw'n gofyn i chi ddisgrifio ardal Bangor iddyn nhw. Sut ydych chi'n mynd i fynd ati i drio disgrifio yr ardal yma? Sut ydych chi'n mynd i ddisgrifio'r golygfeydd, y mynyddoedd uchel? Mae pnawn ddoe o'n i'n mynd a'r ci am dro ac yn edrych draw at yr yri a'r mynyddoedd gogoneddus yna. Sut ydych chi'n egluro ar awyrgylch rhywsut i rywun sydd yn ddall neu gogoniant y golygfeydd ar fennau? Glesni'r môr, y tywod melyn. Nid ydyn ni'n meddwl yn y llermau sut ydyn ni'n gweld pethau, ydyn ni? So, sut ydych chi'n egluro i rywun sydd yn ddall pethau fel yna? Mae'n anodd, ydyn ni? A fan yma, mae Ioan yn edrych fewn i'r nebaeth. A mae'n edrych i fyd gwahanol. Sut ydych chi'n bortreu byd gwahanol? Sut ydych chi'n bortreu rhywbeth sydd yn hollol ddiarth i ni? Mae C.S. Lewis yn un, mae ganddo fo nofelau, nid nofelau Narnia, ond yn nofelau eraill, Out of the Silent Planet, Ethel Canra. A mae o yn ymweld â y blaned mawrth yn yr gyfrol gyntaf. A fanno mae'n trio disgrifio'r lliwiau a mae'n deud, wel, fedrai ddim yn iawn. Achos o lliw yn wahanol fanno i'r hyn y diofan yma. Sut ydyn ni'n gallu egluro rhywbeth sydd y tu allan i'n byd ni? Wel, be mae Ioan yn neud yn yr adran nesaf yma, ydy mae'n edrych ar y nefoedd a mae'n defnyddio symbolau i drio dangos i ni rhywbeth ynglyn â'r nefoedd. Mae llyfr datgyddiad fel dyn ni wedi gweld yn llawn o symbolau gwahanol. A fan yma mae'n cyflwyno'r nefoedd i ni mewn modd symbolaidd. A dyna dyn ni am drio edrych arno fo. Achos be sydd yn digwydd yn y bennod yma, fel dych chi'n cofio wrth i ni mi ddarllen, oedd un o'r saith angel oedd wedi ymddangos o'r blaen, dych chi'n cofio'r peth diwetha wrth sôn am hanes y byd yn y saith angel, pob un efo ryw ffiol yn dal ryw bla oedd yn cael ei ollwng yn rhydd ar y ddaear. A mae o'r rhain yn dod, un o'r angelion yma'n dod, ac yn deud, tyrd dangosaf i tir briodferch, gwraig yr oen. Mae'n mynd i ddod i edrych ar yr That's what I I edrych ar yr eglwys yn y nefoedd. Felly, gadwch i ni edrych i ddechrau ar y briodferch. Dyna welodd Ioan yn y rhan gyntaf y bennod. Y ddinas Sanctaid Jerusalem Newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw wedi pharatoi fel priodferch wedi i thecau i'w gŵr. Da ni'n gwybod yn y nefoedd fod yna lawer iawn o bethau rhyfeddol. Da ni wedi gweld nhw'n llyfr datgyddiad. Da ni wedi gweld gorseddau. Da ni wedi gweld môr o rysial. Da ni wedi gweld creaduriaid rhyfeddol efo pedwar gwyneb gwahanol. A lot o rhyfeddodau yn nefoedd. Ond be oedd yn mynd i fod yn berthnasol i'r bobl yma oedd Ioan yn ysgrifennu atyn nhw? Oedden nhw mewn eglwysi, oedd yn dechrau cael amser gwirioneddol anodd am mi oedd yr amser yn mynd i mynd yn llawer iawn gwaith iddyn nhw. Be oedd yn berthnasol iddyn nhw? Wel, gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw, ynde? Gwybod beth oedd i dyfodol yn nhw. A dyma mae Ioan yn dweud, dyma ydych dyfodol chi. Gallai fod wedi defnyddio geiriau'r arglwydd Iesu Grist. Pidiwch yn gofyn i'r rhai sy'n lladd y corff, ond sydd ddim yn gallu lladd yr enaid. Ond mae'n gwneud mwy na hynny, mae'n rhoi darlun sydd yn gosod y byd yma yn ei le mewn gwirionedd. Tyr, dangosaf i ti'r briodferch, gwraig yr oen. Sylwch rwan, fel y mae'r briodas wedi bod. Hond i'r briodferch, ond bellach hi ydy gwraig yr oen. Mae'r briodas wedi bod, mae hi mewn perthynas yn dydy. Dyma'r stad parhaol. Hyd o'n i'w hanner chi gan angau ydy'r hyn da ni'n ddeud mewn priodas ynddo. Ond rwan da ni mewn byd lle mae marwolaeth wedi gorffen. Does na ddim angau i fod. Felly mae'r briodferch yn ei stad barhaol. Hyd i gwraig yr oen. A dyna di'r addewid cyntaf i chi a fi, ydy bod ni yn mynd i fod efo Crist am dragwyddoldeb. Does dim byd yn mynd i gael torri ar y berthynas hon. Wan, gadwch i ni feddwl am nifer o bethau i ddechrau. Gwraig yr oen. Gwraig yr oen. Neu gymdeithas heddiw, mae yna lawer o ddatblygiadau sy'n gallu cael ei gweld mewn golau positif iawn ynglyn â safle'r wraig. Mae yna wella wedi bod ar sawl peth, llawer iawn mwy o degwch nag oedd arfer bod ar nifer o lefelau. Ond yn y gymdeithas oedd Ioan yn byw yn ddyn amr, oedd y wraig yn derbyn statws yn rhinwedd y gŵr roedd hi wedi i briodi. Ac yn y nefoedd, mi fyddwn ni'n derbyn y statws oedd hi wrth yn gŵr. Yn rhinwedd yn perthynas yfo'r arglwydd Iesu Grist. Gwraig yr oen ydy hon. A dych chi'n cofio mor bwysig ydy'r oen yn holl lenyddiaeth Ioan i ddweud i gwir. Dych chi'n meddwl am be mae Ioan wedi sgrifennu yn ei efengyl o. Sut mae'n dechrau'r efengyl ar ôl yr rhagarweiniad am y gair yn dod yn gnawr. Wedyn dyn ni'n cyflwyno Ioan fydyddio'r a be mae Ioan yn dweud. Wele oen Dyw. Yr un sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Ac yn gyson yn llyfr datgyddiad, dyma'r oen. A mae sôn amdano fo dro ar ôl tro, er mae fod i'r llew o lwyth Jiwda, fod i'r oen aberth Dyw trosto ni. A dyna'r unig reswm y byddwn ni'n ynefoedd ydy bod ni mewn cyfamod priodasol ar oen sydd wedi marw trosto ni. A mae rhaid ni gofio hynny yn gyson. A dyna'n gobaith ni i gyrraedd y nefoedd ydy bod i'm y perthynas ar arglwydd Iesu Grist. Nesa. Ddinas sanctaidd. Aeth am i ymaith yn yr ysbryd i fynydd uchel, mae'n fynydd mawr ac uchel a dangos yn ymir ddinas sanctaidd. Dwi, fel gweinidog, mewn lle arbennig yn yr ystyr mod i wedi gweld sawl priodfech yn cerdded fewn i gapel. A'r hogyn yn troi rownd a mod i gweld hi a mae wyneb o yn goleio fel arfer a mae'n dod lawr a mae'n cymryd hi yn ei llaw a mae'n deud rhywbeth wrth hi. Dirioedd wedi clywed unrhyw un hogyn pan mae ddyweddi fo'n dod fewn yn deud, ew, ti'n edrych fel dinas mor yma. I ddweud i gwir, dwi'n mynd siŵr a fydde'r briodas yn mynd trwy ddi, sef o'n deud rhywbeth fel yna. Ond dyma'r symbolau sy'n cael ei defnyddio yn de dro ar ôl tro. Cartre pobl Dduw y Jerusalem nefol. Prif ddinas pobl Dduw. Dyma lle mae pobl Dduw yn byw. Nid fyddai i'n mynd i'r nefoedd, ond byddwn ni yn y nefoedd. Teulu Dduw, pobl yr arglwydd, yn y nefoedd, efo'n gilydd. O, nech chi ryfeddod ydi hwnna. Nech chi yn o'r pethau mae Dduw yn ei wneud efo'r nefoedd. Ydy mae'n rhoi rheswm, Iesu ydi trysor y nefoedd, ac eto, mae'n rhoi y rheswm eraill. Dwi'n edrych ymlaen at weld dad unwaith eto. Achos mae o'n ei ymlaen i trwy'r ras Dduw. Dwi'n edrych ymlaen at siarad efo yn haid. Achos nes i rywun, oedd yn ei marw mellt cyn i fi gael yngeni. Ond dwi'n edrych ymlaen. A dwi'n edrych ymlaen at weld Mair a cael siarad efo hi a Pedr a gwybod rhywbeth ganddo fo. A holi a rhannu a llawen a hau efo nhw. Achos mae'n ddinas. Lle mae pobl yr arglwydd. Nesa, yn disgyn oddi wrth Dduw. Os ydych chi am gael adeiladu rhywbeth, yna ydych chi'n chwilio am rywun cyfrifol i'w adeiladu nhw. Os ydych chi'n sied yn yr ardd, allai ydych chi ddim mor bwysig. Ond os ydych chi eisiau adeilad fel adeilad i'r cynulliad yng Nghaerdydd, ydych chi'n chwilio am y pensa'r gorau gallwch chi, a ydych chi'n chwilio am adeiladwyr cyfrifol sy'n mynd i wneud gwaith da. Ond dyn ni'n sôn fan yma am gartre tragweddol. Chi'n cofio fel oedd Hebreaid yn sôn am Abraham yn teithio trwy'r wlad heb gael lle i alw'n gartre. Oherwydd roedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaenu. A Dduw yn bensair ac yn adeiladydd iddi. A mae gynno ni fwy hefyd yn does. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau, meddai Iesu yn Ioan 14. Pen a byddai felly, a byddwn ni wedi dweud wrth eich, fy mod yn mynd i baratoi lle i chi. Waw. Mae Iesu Grist i hynna'n. Yn baratoi lle i ti. I ti, i fi, i ni, mae o, i hunan, ac yn syrn, dros lle dyn ni'n mynd i fod, a mae'n paratoi lle priodol i ni. Oddi wrth Dduw. Oherwydd hyn, mae'n gallu sôn am ogoniant yn dydi wrth feddwl am yr... am y ddinas yma, bydd neb yn troi rownd a dweud, oh, this looks like a carbuncle. Neu'n rhywbeth fel yna, fel ma ambellyn wedi dweud am ryw adeiladau. Mae'n ogoniant yma. Mae'n ogoneddus. Nesa. Deuddeg porth. Chi'n cofio fel yn llyfr datguddiad, mae'r rhifau yma yn symboledd, mae deuddeg yn rhif cyflawn yn dydi. A deuddeg wrth gwrs yn cyfateb i ddeuddeg llwyth Israel. Oedd y ddinas yma yn sgwara tri drws ar bob wyneb. Ac enw un o lwythau Israel ar bob un drws. Be sydd fan yma? Erbyn yr amser yma, pan oedd hwn yn cael ei sgrifennu, mi oedd y dogfennydd yn sôn am y coed teuluol a'r goll oedd yr iddewon llawer yn wedi chwalu, oedd yr teuluoedd yn mynd yn gymysg ac oedd hi yn amhosib gwybod yn iawn i sicrwydd pwy oedd yn perthyn i ba deulu. Ac oedd yn un o'r problemau sy'n gan i ddewon heddiw. Mae'n disgwyl y Mesoea o Lwyth Juda yn ddisgynnydd i Dafydd, ond nhw'n gwybod pwy ohonyn nhw sydd mewn gwirionedd yn disgyn o Dafydd. Ond yn y nefaith, mi fydd pobl Dduw yna yn gyflawn. Y genedl ddewisodd Dduw. Dduw'n creu cenedl o 12 llwyth. Wel, yn y Testament Newydd, ni ydy'r genedl, ni ydy'r Israel Newydd. A fydd pob un yno. Pobl Dduw yn gyflawn yno. A beth arall da chi'n gweld, yn gobeithio fyddwch chi'n darllen y benod yma ar ôl mewn adre i selio'r pethau yma yn eich meddwl chi. 12 carreg sylfaen. Yn adnod 14, 12 carreg sylfaen, a garnynt enwau 12 apostol yr oen. Ydy sylfaen yr eglwys. Yr athrawiaeth apostolaidd. Y ddysgeidiaeth roedd yr apostolion wedi cael ei danfon allan efo hi. Y ddysgeidiaeth oedd yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Mab Dduw. Yn wir Dduw ac yn wir ddyn wedi dod i'r byd, wedi rhoi hyn yn Abertroston ni, wedi atgyfodi'n cyfiawnhau ni, wedi'n esgyn i'r nef i eiriol troston ni. Yr efengyl ydy sylfaen hwn. Dyma ydy sylfaen yr eglwys fan yma, a dyma fydd sylfaen yr eglwys yn y byd sydd yn dod. Yr efengyl, a fedrwn ni ddim crwydroddi wrth yr efengyl. Dyna pam bod y bobl sydd yn deud, o mae pawb yn mynd i'r nefoedd, gallan nhw ddim deud, dydy hwnna ddim yn gyson ag efengyl Crist. Un ffordd sydd o gyrraedd y nefoedd, a hynny wedi trwy yr efengyl apostolaidd sydd yn sylfaen i'r eglwys. Un hau'r hadau yma, meddyliwch trwodd, meddyliwch be mae'n ei olygu wrth i chi fynd nôl adre. Nesaf beth sydd yn digwydd ydy mae'r angel sydd efo Ioan yn dal ffon fesur. Mae'n ffon fesur o air achos mae pob peth yn yma'n ogoneddus. A mae'n mesur y ddinas. Pan bod yn mesur y ddinas? Mae hwn yn beth rhyfedd. Wel, wrth fesur, dych chi'n gweld perffeithrwydd. Dych chi'n gweld maint, dych chi'n gweld pethau. Yn Ezekiel, ar ddiwedd Ezekiel yn y penodau olaf, fanna mae yna deml yn cael ei godi, a mae yna fesur y deml fan yno. Ond gai awgrymu chydig o bethau sydd yn werth sylwi arnyn nhw fan yma. Ei maint. Roedd yn 2,220 o gilomedrau a'i hyd a'i lled a'i chder yn gyfartal, ei maint. Rwan, mae deud 2,220 o gilomedrau yn colli allan ar be sydd yma. 12,000 ystad ydy o yn y gwreiddiol. A dych chi'n cofio bod 12 yn rhif perffaith, mae 10 yn rhif cyflawn, mae 10 yn rhif cyflawn, sy'n cyfrifo chi. 12 diliosi efo 10 diliosi efo 10 diliosi efo 10. Mae hwn yn gyflawn a mae o'n anferth. So mae hyn yn golygu bod digon o le i bawb yn does. Os na le i fi yn efo, oes mae yna ddigon o le i bawb achos mae hwn yn anferth o ddinas. 12,000 ystad. Ar draws ac ar hyd a'i hychder. Dyma chi y ddinas berffaith. Cartre perffaith i holl bobl yr arglwydd. Ei mur. Mae'n mesur y mur. Roedd yn 144 cifydd. 65 medr. 75 llaff i'r rhai ohono ni sydd yn byw nôl yn y cynhwysedd. Dyna drwch y mur, y wal. Be mae hyn yn ei olygu? Ond mae'n siŵr mae'n golygu diogelwch, yn dydy? Mae'n golygu bod ni'n ddiogel. Does neb yn gallu cloddio trwy fur mor drwchus a hynna, oes? Peidiwch chasglu chi dros orau ar y ddaear lle mae gwyfyn a rhŵr yn difa a lle mae lladron yn cloddio trwad ac yn lladrata. Casglwch chi dros orau yn y nef lle nad yw gwyfyn a rhŵr yn difa a lle nad yw lladron yn cloddi trwad nac yn lladrata. Mae yna ddiogelwch fan yma i bobl yr arglwydd. Ei cherig. Chi sylweddoli mae'r cherig sydd yn gwneud i fyny'r ddinas yma. Maen nhw gyd yn werthfawr, yw feinig werthfawr, rhyfeddol. Perle o wahanol fath. Be dyn ni'n weld y fan yma? Wel, yn un peth, mae'r nefoedd yn werthfawr. Peidiwch a chasglu chi dros orau ar y ddaear. Casglwch chi dros orau yn y nef. Mae pobl rhyw sydd yn meddwl bod casglu cyfoeth ar y ddaear yn mynd i roi rhyw fesur o ddiogelwch iddyn nhw. Ond i'r cyfoeth sydd yn y ddaear yn ddim byd. Dech chi'n edrych, mae pob porth, pob drws, pob giat fawr i fewn i'r ddinas o Gwynedd. Yma un perl. Ydy pob un giat. Gallwch chi mesur pris hwnna. Dwi'n meddwl eich chi wedi bod i weld y Crown Jewels. Tydw i ddim, ond maen nhw'n deud bod yna rhyw gerig gwerthfawr anferth yn rhan o'r Crown Jewels. Ond yw'n edrych yn byd. O'i gymariau beth sy'n gynnwch chi fan hyn. Dyma gyfoeth nad all pobl y byd yma ddim i ddychmygu. Achos fanau mae'n cyfoeth go iawn i'n de. Ydy dod Iesu Gris yn dod yn Mathew 13, y mae teirnas nefodd yn debyg i basnachos yn gwylio am berlau gwych. Wedi iddo ddarganfod un perl gwerthfawr, a iddi ffwrdd a gwerthu'r cwbl oedd ganddo. Mae'i brynu. Mae'n adrysor yn y nefoedd. Mae werth wneud yn siŵr o hwn. Pa werth i ddyn os ennill efo'r holl fyd? A cholli ei enaid ei hun. Beth arall am y cerig yma? Mae pobl wedi bod yn trio meddwl beth os yna arwyddocad i'r cerig, chi'n gwybod yr iasbys, y saffir, y chalcedon, yr emrallt ac yn y blaen. Fyd i gwelai, mae Ioan fan yma, mae'n trio deud rhywbeth am baganiaeth yr oes. Oedd hi'n oes baganaeth. Oedd pobl yn credu yn ysgir a astroleg. Ac felly oedd pob peth yn cael ei fesur yn hermau ysgir a astroleg ac yn y blaen. Ar eich sylwi, pan oedd o'n deud wrth sôn am y pyrth oedd i fewn i'r ddinas yn adnod 13. Tri ffordd o dir dwyrain, tri o dir gogledd, tri o dir de a tri o dir gorllewin. Nid yn efo, da chi'n bod chi arfer dweud, na allai de a gogledd dwyrain y gorllewin, neu da chi'n cychwyn yn un man, de dwyrain gogledd gorllewin, de gorllewin gogledd dwyrain, ond mae o yn mynd mewn ffordd wahanol. Dwyrain, gogledd, de, gorllewin, rhyw drefna'n arferol. A mae pob un o'r cerig, os edrychwch chi ar bethau'n astrolegol, mae pob un o'r cerig yma'n person i un o'r arwyddion astrological. Ond be mae Ioan di wneud ydy maen nhw'n troi'n o'r holl ffordd ar benni lawr. A mae fel sef yn deud, mae beth mae'r astrolegwyr ma'n deud yn wrong, yn anghywir. Does dim byd yn hwnna.
Peidiwch am funud ac ymwneud sylw o hwnna. Mae'n anghywir.
Achos dyma'r hyn sydd yn gywir. Ac yna i siap hi. Mae'r mae'r 12,000 o ystadau yma. O led, o hyd ac o uchder. Dyma chi giwb. Yn dydi, mae'n giwb perffaith. Mae'n siap bod i gael dinas. So ni'n mylicio bod yn ar dop un o skyscrapers yna. Felly, ydych chi'n meddwl pa mor uchel ydy hwnna. Mae'n siap bod. Chi'n cofio Moses. Pan oedd o yn dod ar genedl o yr aif, dal yn mynd trwy'r anialwch, dyma'n dod at fynydd Seinau, wedyn mae Dyw yn rhoi gorchymnydd efo ynglyn a yr aberthau. A gwisg yr offeiriaid a'r tabernacl. A mae'n dweud gofala dy fod yn gwneud yn ôl y patr yma ddongoswyd i ti ar y mynydd. Moses, dwi wedi dangos rhywbeth i ti fan yma. Dwi wedi dangos di rhywbeth. I welodd Moses y nefoedd yn do. A mi oedd yr hyn oedd yn adeiladu lawr fan yma yn gysgod o'r nefoedd. Ac yn yr holl bethau yma, canolbwynt y cyfan oedd Moses yn ei godi oedd y cysegr sancteiddi olaf yng nghanol y tabernacl. Cofio y man lle oedd yr offeiriad, yr arch offeiriad yn unig yn cael mynd unwaith y flwyddyn. Beth siap hwnnw? Oedd o'n giwb perffaith. Na'r unig le arall yn y Beibl lle ydych chi'n cael giwb. Y tabernacl. A fan yma, y Jerusalem newydd. Mae'r briod ferch, gwraig yr oen, sydd hefyd yn ddinas sanctaidd. Hi rwan ydy cysegr sanctaiddi olaf, y cysegr mwyaf sanctaidd, tabernacl, lle mae Duw yn byw efo'i bobl. A dyna'r peth mwyaf arbennig am y nefaith. Dyna'r peth mwyaf arbennig. A wedyn, da ni'n symud ymlaen rwan, a da ni'n meddwl, beth sydd ddim yn yr adnodau olaf yn y benod yma, mae yna sawl beth sydd ddim yn y ddinas yma. Y peth cyntaf, does a ddim teml yna. Teml ni welais ynddi oherwydd ei theml hi yw'r arglwydd Duw, yw'r holl alluog ar oen. Mae Duw yna, efo'i bobl. Dyna fyddwn ni. Rwan mae Duw'n gallu ymddangos yn bell, rwan mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu ymddangos yn afreal, ond fanno byddwn ni efo Duw ac efo'r arglwydd yn barhaol. I ddewon y ganrif gyntaf roedd gweld y deml wedi'i dinistrio yn dristwch na fedrwn nhw'i egluro. Oherwydd yn y byd yma roedd Duw mor bell. A hyd yn oed yn y deml, oedd o'n bell, oedd o ochr arall i'r aberthau, oedd o ochr arall i'r llen yma, oedd y llen trwchus, oedd yn atal pobl rhag mynd fewn. A oedd yr archoffeiriad ddim ond yn mynd fewn unwaith y flwyddyn. Ond o leia, oedd nhw'n teimlo gallen nhw gael rhywfaint yn nes at Duw fan yna. Ond fan yma, dyma ni Emmanuel, Duw gyda ni am dragwyddoldeb. Dechrau penod 21, wele mae preswylfa Duw gyda dynion. Bydd efo'n preswylio, bydd o'n byw, bydd o'n wedi gwneud i gartref efo nhw. Dim hael na lleiad yna. Dim hael na lleiad. Nid sôn am pa fath o astronomi sydd yn y nefoedd, mae Ioan fan yma. Be mae'n ddeud ydy bod goleuni Duw mynd i fod yn llenwi'r holl le. Fyddwn ni'n byw yn gwybod beth ydy goleuni Duw yn foesol, yn ysbrydol, yn bob dim. Dim angen hael na lleiad pan dyn ni'n rhodio yng ngoleuni Duw. Un o'r pethau gwell ddydodd Spike Milligan. God made night, man made darkness. A ni fydd hyd yn oed pe byddai hi'n nos, byddai hi'n ole fan yna, achos mae Duw yna, dyn ni yng ngoleuni Duw. Does a ddim cae pyrth y ddinas. Yng nghyfnod Ioan, oedd hi'n fyd peryglus. Oedd yna anifeiliad gwyllt o gwmpas, oedd yna lewod o gwmpas yn yr ym Mhalestein a'r adeg yma. Oedd hi'n fyd peryglus efo lladron ag yn y blaen. Ac felly, be oedd dinasoedd yn ei gwneud? Yn y nos, oedden nhw'n cae y drysau achos bod yn nhw eisiau cadw'r ddinas yn ddiogel. Y nos oedd y cyfnod peryglus, ond fan yma, dos oedd yn peryg. Mae pob peryg drosodd. Beth arall sydd ddim yna, os oedd yn byd halogedig yna. Dim byd halogedig, nhw'n ni feddwl mwy am hwn y tro nesaf. Ond ydych chi rioed wedi trio dychmygu sut fyddai hi i byd o'r rioed wedi pechu? Sut fyddai hi sy chi rioed wedi meddwl anheilwng? Rioed wedi bod yn gas wrth unrhywun? Rioed wedi bod yn hunanol? Rioed wedi deud celwydd? Sut fyddai hi i fod y felly? Rioed wedi bod yn drachwantus. Rioed wedi bod yn eiddigeddus o rywun arall. Neu cymwch ochr arall y geiniog. Sut fyddai hi fod bob amser wedi caredu o holl galon, a holl feddwl, a holl ened, a holl nerth, a charu'ch cydfyn fel chi'ch hunan. Dyna fel mae yn y ddinas yma. Pob dim wedi dynnu ymaith. Pob drwg wedi mynd am beth. Dydych chi'n gweld beth sy'n y ddinas yma. Gogoni at Duw yn ei goleuo a'i lamp i yw'r oen. A bydd y cenhedloedd chi a fi yn rhodio yn ei goleuni hi. Dyma ddarlun, dyma symbol o'r nefoedd yn yr Hen Testament, oedd y cenhedloedd yn dod i sathru dinas Duw ac i wrthwynebu. Ond fan yma mae'r cenhedloedd wedi hachub, chi a fi wedi'n hachub, fel yn bod ni efo hawl i fod yn dinas Duw am dragwyddoldeb. A dyma'r symbolau sydd yn cael eu rhoi i ni. A'r cyfan yn dod trwy ras. Sylfaen, yr athrawiaeth apostolaeth. Gwraig yr oen. Yn cael bod yno oherwydd bod hi wedi priodi'r oen ddifarw drosti hi. Mae'r hen gân yna oedd arfer bod yn boblogaidd yn yr Eisteddfodau. Yw fe enw i lawr yn y dwyfol lyfr mawr. O, fe garon gael gwybod bod fe enw i lawr. Dych enw chi i lawr yn llyfr y bywyd? Ydy'n enw i. Trwy ras Duw, dyn ni bod yn hif ar ras Duw a dyn ni'n deud. Dyna lle dyn ni'n perthyn. Achos mae Duw i hynna'n wedi addo pwy bynnag sydd yn credu yn ddoef. Ddim yn mynd i golledigeth. Ond yn cael bywyd rhagwyddol. Darllenwch meddyliwch, myfyriwch sut le ydy'r nefaith. A wnaeth yn eich chi fyw fan yma'n wahanol. Pan dach chi efo'r persbectif yna yn eich bywyd. Er mwyn i enw.